Панорама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Маці Божая, што ў слаўнай вострай браме, як зорка ясная, нам свеціш заўсягды. Цудадзейны абраз Маці Божая Вастрабрамская, апеты беларускімі творцамі ўсіх веравызнанняў. Але ў вершах савецкага часу і савецкай прасторы ён не згадваецца. Галоўны святы абраз беларусаў у Беларусі на доўгія гады трапіў пад цэнзуру. Яму на змену прыйшоў іншы галоўны абраз, вобраз Леніна. Гучыць вядома па-блюзнерску «Маці Божая» і «Ленін». Але сказаць пра гэта па-іншаму яшчэ не атрымліваецца. Як апісаць сатанінскую эпоху без сатанізму? Праблема. Так часам у тэксце аўтара, які выкрывае злачынствы КГБ, раптам вычуваеш гэбісцкія ноткі. Дастаткова інтанацыі. Або як шмат камунізму ў сучасных антыкамуністычных лозунгах і дзеяннях, у характарах і поглядах дэмакратаў і незалежнікаў. Паступова пачынаеш разумець, што перастройка ў Беларусі не дайшла да глыбіннага ўзроўню, а адбылася толькі фармальна, на словах. Таму так паспяхова ідзе сёння рэсаветызацыя. Індикатором пераменаў можа стаць толькі праўда пра Леніна, прамоўленая без ленінізму ў голасе і пачутая без ленінізму ў сэрцы. Мы працягнем гэтую тэму ў канцы сённяшняга выпуску «Вострая брамы», а перад тым нашыя традыцыйныя рубрыкі «Прыватныя рэчы», «Опус цытатум» і «Краявіт».
Прыватныя думкі, нібы прыватныя рэчы, мы агучваем, нібы выстаўляем на паказ, толькі з дазволу іх аўтараў і гаспадароў.
А што, дарэчы, пра Леніна і ягонае месца думаюць стваральнікі сучаснага беларускага культурнага кантэксту? Сергей Шупа затэлефанаваў з Прагі ў Полацак да пісьменніка і гісторыка Владзіміра Арлова.
Сергей, я у Полоцку, і пад рукамі ў мяне няма адной кніжкі, якую я час ад часу люблю перагортваць і нават перачытваць. Яна называецца «Розум, гонар, сумленне». Это вершы беларускіх паэтаў пра партыю. Ну, вядома, пра якую партыю. Кніжка выйшла прыкладна гадоў, відаць, 10 таму. Між іншым, цяпер чамусьці вот не выходзіць вершы беларускіх паэтаў, напрыклад, пра аб'яднаную грамадзянскую партыю альбо пра партыю беларускага народнага фронту, ну, але это іншая тэма. Так вот, в этой кніжцы «Розум, гонар, сумленне», на маю думку, ёсць бездакорная з пункту гледжання формы і тэхнікі вершаскладання рэчы. Я думаю, што это безумоўны ўклад у беларускую культуру ці ў такую, скажам, асноватворную частку, як беларуская літаратура. Ну, у амфары можа быць цудоўнае віно, могуць быць фекаліі, але амфара ад гэтага не губляе сваёй дасканаласці. Смурод, вядома, перашкаджае атрымліваць асалоду, але гэта ўжо праблема не эстэтычная.
Кіраўнік маладога фронту Павел Севярынец таксама не аддзяляе сацыялістычныя шэдэўры ад культуры, толькі прапануе змясціць іх у іншай музейнай залі.
Што тычыць пытання пра той самай беларускі савецкі сацыялістычны рэалізм, скарочана БССР, пра які мяне тут спыталі, у мяне выклікае даволі ўстойлівую і навязлівую асацыяцыю са школьнымі натурмортамі, якія мне даводзілася выконваць у сваёй мастацкай школе. Калі мы возьмем таго ж самага Леніна ў горках, Леніна сярод сялянаў, альбо яшчэ нейкія нешматлікія варыяцыі на гэту тэму, мы зможам убачыць, што той же самы абавязковы збаночак, роль яго выконвае лысіна ленінская, тыя ж самыя дэкаратыўныя кветачкі, гэта дэкаратыўныя ўзмахі рукамі, персты указальныя і так далей, тыя ж самыя кубачкі, гэта няхай будуць творы рэвалюцыйных паплечнікаў, ну і ўрэшце рэшт всякія сяляне ў якасці драпіровак. Гэта ўсе творы спароджаныя ў нетрах канона, і таму ягоныя іхнія параметры генетычна прадвызначаны. Увесь гэты акадэмізм кшталту. Мне моцно нагадвае акадэмізм біблейскага кшталту, які панаваў той же самой Расіі ў 19 стагоддзі. Той же самый савецкі акадэмізм, які панаваў у час Савецкага Саюзу, падчас гэтага ўсяго БССРу. І нешмат чым, мне здаецца, адрозніваецца гэты кшталт мастацтва ад іконапісу. Мне здаецца, што ўсіх гэтых людзей было правільна назваць багамазамі. І мая упэўненасць, мая думка на гэты конт, усе гэтыя кананічныя творы маюць вельмі мала шанцаў на тое, каб спарадзіць шэдэўр. Але шанцы яны маюць. І таму месца гэтых твораў, зразумела, не на покуці, не ў канферэнц-залях, але тым не менш і не ў запасніках. Тых, хто прапануе сплавіць усё беларускае, савецкае, сацыялістычнае мастацтва в апошнім вагоне куды-небудзь падалі на поўнач, у тыя ж самыя запаснікі, я бы параіў тое ж самае зрабіць і з іканапісам. На мой пагляд, гэта абсалютна тоесная катэгорыя. Таму мне здаецца, месца ў такой не надта сумнай, не надта цэнтральнай галерэі, у якую было б можна зайсці, пацікаваць, што ж там пісалі беларусы, што ж там яны выраблялі, вось у гэтыя самыя змрочныя часы сацыялістычнага рэалізму.
Найбольш радыкальны адказ мы атрымалі ад вядомага літаратурнага крытыка і філёзафа Валянціна Акудовіча.
Я не помню ні аднаго твора пра Леніна, які б меў нейкую літаратурную і эстэтычную каштоўнасць. У кожнага з нашых паэтаў, у кожнага з празаікаў, літаратараў ёсць рэчы, якія больш вартыя увагі, і таму іх творы вот такого кшталту, яны, мне здаецца, адпадуць самі па сабе. І наўрад ці патрэбна тут дыскутаваць, пакідаць ці не пакідаць. Нема чого пакідаць.
Гэтак мяркуюць пра месца сацрэалістычных шэдэўраў у беларускай культуры пісьменнік Уладзімір Арлоў, кіраўнік Маладога фронту Павал Севярынец і літаратурны крытык Валянцін Акудовіч.
Опус цитатум. Што вы чытаеце? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца вашае кола чытання?
Журналіст Александр Лукашук чытае мемуарную літаратуру, перадусім пра часы сталінскага таталітарызму. Гэта ягоная тэма. У выніку архіўных пошукаў з'явіліся кнігі «Здзек», «Філістовіч. Вяртанне нацыяналіста». Неўзабаве у выдавецтве «Наша Ніва» пабачыць свет чарговае дакументальнае выданне Лукашука «За кіпучай чэкісцкай работай. Сцэны з жыцця катаў».
Добрыя кнігі падобныя на віно. Вытрыманыя крыху церпкія, у іх каханне і здрада, адчай шчасце, перамога і паражэнне. Калі іх чытаеш, жывеш. У Чэхіі вытрыманыя віны называюцца архівнымі. Калі я кажу архівная літаратура, я маю на ўвазе і гэта, віно недаўняй гісторыі. Ягоны смак не зблытаць ні з чым. Больш за ўсё я чытаю ўспаміны пра сталінскія часы. Я лаўлю сябе на тым, што адчуваю сябе ўтульна, чытаючы пра жыццё ў лагеры. Мне там псіхалагічна камфортна. Чаму, думаю я, можа, я не свабодны чалавек і мяне цягне ў лагер? Можа таму, што там усё проста, ёсць канваіры, ЗК, і няма пакутаў свабоды выбару, выбралі за цябе. Многія змучаныя чаканнем арышт успрымалі як збавенне. Аднак свабода выбару ёсць усюды, і ЗК вельмі часта здзекваліся над сябрамі па няшчасці паскудні за канваіраў. І ўсе праблемы данасіць ці не, прыбіць слабога ці заступіцца, памрыць сёння, а я заўтра, са свабоды перакачавалі за калючы дрот». Я кажу са свабоды і памыляюся. Якая там была свабода? Я раптам разумею, чаму мне камфортна чытаць гэтыя ўспаміны. Нягледзячы на ўсе жахі, гэта гісторыі з хэпі-энд. Аўтары выжылі. Тыя, хто не выжылі, ўспамінаў не напісалі. Я вельмі хацеў бы пачытаць сучасныя беларускія мемуары. Іх амаль няма. Ва ўспамінах Азгура тое, што помніцца, самае цікавае тое, што не запомнілася. Калі гісторыя сустракаецца з літаратурай, узнікае небяспека. Факты могуць перастаць быць, узнікне іншая рэальнасць. Гэта азначае знішчэнне сапраўднай рэальнасці, яе забойства. Уся наша афіцыйная гісторыя і літаратура – гэта зброя масавага знішчэння. знішчалася самая загадкавая форма існавання матэрыі, яе чацвёртае вымярэнне – час. Заду заставалася спаленая земля, пустыня, над якой лунаюць міражы. Вершы, падобныя да вершаў Глебкі і Броўкі, гэта рублены на радкі калючы дрот, што застаўся ад катушак, з якіх абцягвалі агарожы лагераў. Працытаваны запіс з нататніка Алеся Адамовіча «Эпітафія беларускай савецкай літаратуры ўвогуле». Дзённікі Барыса Мікуліча называюцца «Аповесць для сябе». Для сябе пісаў дзённік Максім Танк, таму яго можна чытаць зараз. Што яшчэ? Чэзлыя кусцікі жывога, скалечаныя як карлікавыя бярозы у тундры і такія ж рэдкія. Старэйшыя літаратары, чаму яны жылі так, як жылі? Чаму мы ў такім дзярме? Я думаю, а можа ім няма ў чым каяцца, бо няма чаго ўспомніць. І тады гэта не літаратары, бо яны не жылі. Можа, ўспаміны маглі напісаць толькі тыя, хто не выжылі, не дажылі. Ненапісаныя беларускія мемуары Андрэя Мрыя, Максіма Гарэцкага і Зэпа Лёсіка «Недажытыя жыцці». Магчыма, на замену неіснуючай мемуарнай беларускай літаратуры прыйдзе архіўная. Беларускую архівную літаратуру павінны стварыць не гісторыкі, не даследчыкі пэўных перыядаў, не архівісты-публікатары, а літаратары. Магчыма, тады замест спаленай зямлі з намі паўстане зямля абяцаная, бязлітасная, жорсткая і рацыянальная, невядомая Беларусь. Сапраўдная, як канцэнтрацыйны лагер, як віно на тваім стале.
Это был журналист Александр Лукашук, аўтар кніг пра сталінскія рэпрэсіі ў Беларусі.
Краявід. Узімку і ўлетку, удзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту.
Назіраючы за горадам з 22-го паверху самага высокага менскага гатэлю «Беларусь», Сергей Харэўскі разважае пра самаразбуральную менскую прыроду. Яшчэ ў сярэдзіне мінулага стагоддзя Уладзіслаў Сыракомля пісаў, што ў Менску нібы наўмысна знішчаецца ўсё, што нагадвае пра былыя часы. Можна ўявіць сабе, як выраслі за 150 гадоў тэмпы і аб'ёмы гэтага самазнішчэння. Сергей Харэўскі.
За вакном дождж. За ім цікава назіраць, седзячы на такой вышыні. Потоп. Ацалелая выспачка старасветчыны, якой натхняліся сотні падарожнікаў. Сыракомля, Кіркорш, Пілеўскі. Аточаныя сцяною дажджу і бетоннымі хвалямі навабудаў. Там, за дажджом, стары горад, які цудам захаваўся на суперклёгіцы самазнішчальнае менскае прыроды. Памятаю, калі я хадзіў тут у школу 70-е, то ледзь не кожны месяц бачыў, як нешта руйнуюць, перабудоўваюць, расчышчаюць, то спілуюць старую сасну, то выкалупаюць брук, то саруць каваны гаўбец, то вывернуць ацалелы ліхтар. Пазней усё стала на паток. Руйнавалі адразу вуліцамі. Спачатку з боку Свіслачы, пасля з боку Нямій. Яшчэ ў мінулым стагоддзі вясковы лірнік Сыракомля заўважыў, што ў Менску ўвесь час як наўмысна сціраюцца ўсялякія памяткі мінуўшчыны. 2 стагоддзі змагання з помнікамі. Нават калі помнік існуе фізычна, ў Менску ён рэдка выглядае помнікам. Адсюль з 22-го паверху гатэля добра відаць апсыду касцёла і кляштара Марыявітак. Сёння гэта Свароўская вучэльня. Кляштар Базылянак на Траецкай гары, другая савецкая бальніца. Слынная менская турма Валадарка, былы Пішчалаўскі замак. Цэнтр старога места ў Менску ў часе вайны ацалеў. Яго знішчалі нашмат пазней. Просто на маіх вачах. Адначасова ў свядомасці людзей заганяўся стэрэатып пра цалкам зруйнаваны вайну горад. Ці варта адбудаваць стары Менск наноў? Пасля вайны, напрыклад, у Нямеччыне розныя гарады напаткаў розны лёс. Сацыялістычны Берлін ператварылі ў суцэльны палітычны мемарыял. А ў заходнім Берліне, паўразбураны бомбамі, чарнелы ад дыму гатычны касцёл, пакінулі як помнік і падсвятляюць па начах. Тое самае, дарэчы, у Менску хацелі зрабіць з абгарэлым спаса-праваражэнскім саборам, былым костелом бенедиктинок, что стоял слева от кинотеатра «Перемога». Хотели покинуть, как помник, немецкому варварству, але знесли все до шченту. В заходнем Берлине долгие годы и Рейхстаг стоял без славутого сребного купола, списанный снизу до горы переможцами. Врешті немцам гэта некрафілія абрыдла, і Рейхстаг аднавілі ва ўсім былым харастве. Гляджу, вунь свеціцца толькі што адноўленая каталіцкая катедра. Калі я хадзіў там штодзень школы, я не мог ведаць, што унікальны помнік барока былы езуіцкі касцёл існуе. Гэтая бажніца ў мінулую вайну ацалела цудам. Але ў 1954 годзе гэты помнік знявечыў запрошаны з Ленінграда архітэктар Драздоў. С того часу это был спортовый комплекс «Спартак». Настали иншие часы. В 1984 году был распрацеван детальный план обновления верхнего места в Менску. В борьбе за реставрацию старосветчины выросло целое поколение змагаров за незалежную Беларусь. Тем часом про спадщину забылись. А за что змагались? Помники не існуют сами по себе. Помник – это то, что існует только в нашей сведомости. І ў чым мы пераканаем нашых нашчадкаў. Калі помнік патрэбны нам, мы маем падставы яго аднавіць такім, якім ён існуе ў нашай сведамасці. І мы адновім Менскую ратушу, якую зруйнавалі на загад Мікалая II, бо яна, маўляў, нагадвала аб былых вольнасцях. І царкву Святого Духа шматкрозь панявечаную расійскімі акупантамі, узарваную бальшавікамі ў 1937. І будынак тэатру, дзе была пастаўленая першая беларуская опера, які зруйнавалі ўжо на маіх вачах у 1986 годзе. Напэўна, калі мы ўсё гэта адновім, мне будзе цікавей у Менску. І я буду сядзець не пад аблокамі на 22-м паверсе гатэлю «Беларусь», а там, у гэтым горадзе, які жыве пакуль толькі ў маім летуценні. Не сярод птушак, а сярод людзей.
Гэта быў Сергей Харэўскі са сваімі развагамі пра панявечаны менскі краявід.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Мы з сябрамі разглядаем архіўныя здымкі Леніна перад скананнем. Здымкі нагадваюць ілюстрацыі з падручніка «Судовая медыцыны». Я шукаю ў слоўніках беларускі адпаведнік дыягназу «невменяемасць» і не знаходжу. Шырока расплюшчаныя пустыя вочы з матавым бляскам зрэнак. Погляд, які пакінула думка. Погляд немаўляці. Адтапыраная ніжняя губа, галава нахіленая ўправа. Вось-вось з вуснаў сарвецца штосьці дадаістычнае. Сузіранне здымка выклікае адначасова гідлівасць і боль, даўкую вусціш ад адчування несапраўднасці ўсяго твайго ранейшага жыцця. Напэўна, штосьці падобнае адчуваюць самагубцы, стоячы на краі прорвы. Ленін думае пра Беларусь, жартуе адзін мой сябра, але яму не ўдаецца схаваць хвалявання. Падпішам «Ленін думае пра Беларусь» і паставім у газету на першую старонку да 80-й гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі. Я перахопліваю позірк другога сябра. Ні ў якім разе нельга гэтага рабіць, гэта брыдка. Колькі мы не пісалі пра Леніна, колькі не пераконвалі сябе ды іншых у антычалавечнасці самага чалавечнага чалавека, а ён, бачыш, па-ранейшаму глыбока хвалюе нас. Сядзіць у нас усярэдзіне як доказ таго, што несапраўднае мінулае жыццё не прыснілася нам і што сапраўды па сутнасці сваёй было несапраўдным. Сапраўднае вось яно. Без знакамітага ленінскага прышчуру і ўвогуле хоць якой радасці або чалавечынкі. Згадайце, якія ўсё ж вясёлыя былі анекдоты пра Леніна савецкай пары. Уладзімір Іліч, сяляне галадаюць, няхай салому ядуць, дык замычаць жа, не замычать, я ось слоечек меду навернул и не жужжу. Побач аж распиралася офіційна пропаганда, яка починала свой пожиттєвий гіпнотичний сеанс ще у дитячому садку. Ми прийшли у дитячий сад, бачим Леніна погляд. Добрий день, дядуля Ленін, привітатися кожний рад. Уже у початку 80-х такі триндушки не могли не викликати іронію. Але побач з гетим на повним серйозі розпрацьовувалася дорослая ленініана. Гэтак у 82-м годзе ў сваіх дзённіках, гэта значыць для сябе, Іван Шамякін пісаў.
Думаю, што многія з нас, савецкіх літаратараў, людзей партыйных, мараць калі-небудзь напісаць вобраз Уладзіміра Ілліча Леніна, кожны ў сваім жанры.
У 86-м выйшаў у свет трэці том энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі за грамадным артыкулам «Ленініана».
Вобраз Леніна самы ўзвышаны і яркі ў народнай творчасці. Усенародная любоў і павага да правадыра адлюстраваная ў шматлікіх і разнастайных формах і жанрах фальклору, казках, лірычных песнях, паданнях, сказах, прыказках, прымаўках, легендах. Найбольш вядомыя творы беларускага фальклору пра Леніна – казкі «Ленінская праўда», «Вялікі багатыр». Галоўная ідэя «Ленінскай праўды» – пашырэнне ленінскага вучэння ва ўсім свеце.
Праўда, памятаю, у тыя часы на такія рэчы мы ўжо не звярталі ўвагі, як на артыкулы з часопіса «Карэя сегодня», дзе ідэі чучхе жылі і перамагалі, і над якімі мы адсмяяліся яшчэ ў канцы 70-х. Іншая рэч, што творы літаратурнай ленініаны ў той час маглі стаць адпраўным пунктам для нацыянальнага пачуцця, як адзіная даступная для гэтага крыніца. Напрыклад, паэма «Ленін думае пра Беларусь». На беларускім журфаку чытаўся курс «Ленін рэдактар». Мы сыходзіліся ў палеміцы над ленінскай ацэнкай беларускай сацыялістычнай грамады. Цытавалі правадыра ў артыкулах, калі трэба было давесці нешта неартадаксальнае. Словам, як ні круці, а Ленін жыў, замінаў і дапамагаў, станавіўся нагодаю для смеху і расчаравання, прысутнічаў. І ў гэтым не было як быццам нічога сатанінскага. Але вось, зрабіўшы сваё трыумфальнае шэсце, цудатворны абраз галоўнага бальшавіцкага святога ператварыўся ў дакументальныя здымкі, у тую праўду, якая гучыць як блюзнерства. Да той, вядома, ступені, пакуль мы хоць трохі вычуваем у невмяняемым правадыры святога. Маці Божай з вострай брамы ніколі не зведаць такіх метамарфозаў. Яна сёння вяртаецца. Ажываюць радкі колішніх вершаў, ствараюцца новыя. Адрозненне яе ад галоўнага савецкага святога ў тым, што для яго непазбежная перспектыва развянчання. «Мама, а хто такі Ленін?» – пытаецца часам сённяшняя дзіцё ў матулі, якая адчувае пры гэтым у глыбіні душы вусцішны халадок ад раптоўнага разумення несапраўднасці ўсяго свайго таго жыцця. «Мама, а хто такі Ленін?» Гэтае дзіця, калі вырасце, ўжо наўрад ці стане абараняць свае погляды цытатамі з Леніна або смяяцца з нашых анекдотаў пра самага чалавечнага чалавека. Яно будзе ведаць не правадыра, а пачвару з дакументальных здымкаў. Разам з тым гэтае дзіця застрахаванае ад блюзнерства. Яно не рызыкуе абразіць Бога, бо праўду пра Леніна яно будзе вымаўляць без ленінізму ў голасе і слухаць без Леніна ў сэрцы.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Сергей Харэўскі, Александр Лукашук, Уладзімір Арлоў, Паўлюк Севярынец, Валянцін Акудовіч. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтары вядучы перадачы – галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Гучала музыка Каміля Сансанса і Йоганаса Брамса. Вострая брама на хвалях «Радыё Свабода» кожную нядзелю з паўторам у сераду.